Poštovani slušaoci, jutros razgovaramo sa gospođom Vesnom Biorac, ikonopiscem iz manastira Stjenik kod Ježevice. Manastir Stjenik inače je posvećen rođenju svetog Jovana Krstitelja, potiče iz 14. vijeka, a u manastiru se nalaze mošti svetog Jovana Stjeničkog. Gospođo Vesna, pomaže Bog.
Bog pomaže.
U manastiru se nalaze mošti svetog Jovana Stjeničkog, od čijeg upokojenja se ove godine navršava 545 godina. 19. juna, prvi put u dosadašnjoj istoriji, bit će održano obilježavanje njegove mučeničke smrti. Ja bih vas zamolila da slušaocima Radio Svetigore ispričate više detalja o životu Jovana Stjeničkog.
Prvo, da bismo shvatili tačniju poziciju manastir Stjenik, da vam kažem da je najbliži grad Čačak. Drugo, u manastiru se zaista sa desne strane, kako se uđe, nalaze mošti svetog Jovana Stjeničkog u mermernom kivotu, a na gornjem njegovom delu je postavljen jedan drveni kivot u kome su mošti stjeničkih mučenika, kaluđera, koji su ovde poubijani od Turaka. Sveti Jovan Stjenički je izuzetno značajan monah svog vremena. Živeo je, rođen je oko 1382. godine, a mučenički je postradao 1462. O njegovom značaju govori činjenica da mu se oko 1412. godine obratio despot Stefan Lazarević sa molbom da prepiše jednu divnu knjigu koja se zove Panegirik, o tome je pisao baš i mitropolitan Filohije, i na naslovnoj strani, na unutrašnjoj strani te knjige, sam sveti Jovan Stjenički je ostavio svedočanstvo da je po želji despota Stefana Lazarevića leta gospodnjeg tog i tog grešnom rukom Jovana Stjeničkog prepisan taj panegirik. Znači, ta činjenica govori o značaju svetog Jovana, čimu se obratio tadašnji vladar zemlje, odnosno on je bio prepisivač, kaligraf i ukrašavao je prva ona slova, znate, na tekstu i radio je vinjete iznad tekstova i tako dalje. Znači, zaista učen čovek. Tvrdi se i sva tradicija govori, svi istorijski podaci upućuju na to da je on bio učenik Sinaita, znači nosilac tog isihastičko-sinaitskog monaštva. Inače, monasi Sinaiti su karakteristični po tome što su stalno bili u umnoj molitvi. Mi svi znamo o čemu se radi, znači o Isusovoj molitvi. Oni su živjeli u tako velikom uzdržanju da kažu da lopov kod njih nije imao šta da ukrade sem golog života. Kažu da su voljeli da žive u opštežiću, ali mnogo više su voljeli da žive u pustinjama i u pećinama, kao što je živio i sveti Jovan Stjenički. I kažu da su imali puno takozvanih molčalnica. Molčati, ćutati, znači od taj naziv dolazi od reči ćutati. I oni su u tim molčarnicama u stvari najviše govorili, kaže Konstantin Filozof kada opisuje Sinaite, da su najviše volili da pričaju u stvari sa ptičicama i sa šumom drveća i sa potocima. A interesantno je u stvari znati otkuda sad monasi Sinaiti u Srbiji. I na osnovu traženja raznoraznih istorijskih podataka došlo se do toga da su Sinaiti naravno monasi koji su direktno ili indirektno vezani za Sinajsku goru, koja se izdvojila kao poseban monaški duhovni centar kao i Sveta gora. Ali su iz dva razloga morali da dođu u 14. veku na Balkan, zbog toga što su se pojavili izvesni ratovi u Siriji i Palestini, a iz drugog razloga što su Mongoli iznenada prodrli, a oni nisu poštovali ništa hrišćansko. I Sinaiti su morali da se povuku na Svetu goru, ali ubrzo su pobegli sa Svete gore, pogotovo posle Maričke bitke 1371. godine, kada je nastupila velika nesigurnost na Balkanu i jedina sigurna zemlja u to vreme je, verovali ili ne, Srbija. Mnogo sigurnija i od Vizantije i od Bugarske. Tako da Sinaiti, koji su najviše bili na Svetoj gori i u Bugarskoj, dolaze masovno u Srbiju. Mitropolitan Filohije piše u jednoj svojoj knjizi da su Sinaiti u stvari zaposeli taj deo Velikomoravske Srbije, znači kuda teče Velika Morava, i kažu da u tom delu uopšte nije bilo nekih posebnih monaških centara, da je u stvari dolazak Sinaita značio nastavak svetosavske i kirilometodijevske tradicije. Oni su formirali jezgro svoga uticaja, to je bio manastir Ravanica. Nakon Ravanice su oformili i ostale manastire i u neposrednoj blizini Ravanice se je nalazio manastir Lešija, koji se zvao i danas se zove Lešijanska pustinja, i u tom manastiru se prvo podvizavao za monaši i podvizavao Sveti Jovan Stjenički, čije mošti mi imamo ovdje kod Čačka u Stjeniku. I u tom periodu, dok je živeo u Lešijanskoj pustinji, obratio mu se despot Stefan Lazarević za prepisivanje panegirika. To je bilo za Srbe monahe na Svetoj Gori, jer kažu da je u to vrijeme bilo toliko Srba monaha na Svetoj Gori da je da su bila dva ili tri manastira prepuna Srba, pa za jedan takav je despot Stefan Lazarević poklonio tu knjigu panegirik, i tačno se zna da je to manastir apostola Pavla, čija je biblioteka izgorela 1901. godine, zajedno sa tom knjigom koju je napisao i Sveti Jovan Stjenički, ali hvala Bogu, ostali su podaci koji i dalje svedoče o svemu tome, o toj situaciji da je Sveti Jovan Stjenički napisao tu knjigu za despota Stefana. Sljedeća je interesantna stvar da, znači, kao izuzetan monah, Sveti Jovan Stjenički želi, Kir Jovan, tako su ga zvali, želi da se povuče u dublju pustinju, pronalazi stjenik koji je pod vrhovima Jelice. Stjenik je u stvari jedan od vrhova Jelice, i kada čovjek dođe u ovaj manastir može da primeti da je kao u jednom grotlu i da se iznad manastira nalaze vrhovi stene od tog vrha stjenika. I Kir Jovan je tražio jedno takvo mesto da bi se bolje podvizavao, jer je to njemu bilo potrebno, obzirom da je bio i sihasta. Kao izuzetno učen kaluđer, on je ovdje pokrenuo pisarnice, ili kažu da su možda pisarnice postojale i pre njegovog dolaska, pa su ga one privukle da dođe ovdje. To je prosto nevjerovatno. Kad dođete danas na ovo mesto u Stjenik, čini vam se da je ta priča prosto nemoguće, znate, jer je manastir mali, manastirski kompleks drugačiji, ali istraživajući celu ovu priču shvatili smo da je stvarno tako i da je konfiguracija terena u to vrijeme bila drugačija. I kaže mitropolitan Filohije i drugi istoričari da je zapadno od današnjeg ulaza crkve bila jedna pozicija koja se zove pisarnice. Pisarnice su, znači, ta tačno mjesta gdje su prepisivali kaluđeri, jer se tvrdi da je u to vrijeme, za vrijeme života Jovana Stjeničkog, ovdje živjelo oko 100 kaluđera i 7 pisara. Danas kada smo ovih dana, kada smo baš razgledali gdje bi mogla da bude ta pozicija, shvatili smo da je ona negdje 100 metara od današnje pozicije crkve, u sred šume. Ovdje su svugdje okolo guste jeličke šume. U sred šume možete naći jedno poljanče zaraslo i dalje u drveće, ali sa stablima šljiva, krušaka i jabuka, što je nevjerovatno da stoji u šumi. Znači da se tu nekada živjelo veoma ugodno i prijatno, jer ovdje ima potoka, čistih voda i tako dalje. Sam Sveti Jovan Stjenički nije previše boravio u manastiru. On je boravio u jednoj pećini iznad manastira, u tim stenama što sam napomenula da se vide kako se priđe manastiru. On je bio iguman ovoga mesta i bio je duhovnik još 5 manastira iz neposredne okoline. 3 manastira su porušena, 2 su ostala sačuvana. I kao iguman je dolazio nedeljom, praznicima i po potrebi u manastir da bi duhovno rukovodio bratstvo i da bi ih upućivao i dalje u tajne tog zanata prepisivanja. I kažu da je ovdje živeo Sveti Jovan Stjenički nekoliko decenija, sve do pada despotovine 1459. godine, kada nastupa izuzetno nepovoljno vreme za celu Srbiju. Ali zaboravila sam jedan podatak da vam napomenem, kao još jedan dokaz da su ovdje stvarno boravili monasi izuzetnog tipa, i odnosno kaluđeri i sa Svete Gore i sa Sinaja, jer se negde navodi da je Sveti Jovan bio najvjerovatnije neko vreme, možda godinu dana pre nego što je došao u Stjenik, da je bio na Svetoj Gori. Podaci za to postoji dan danas, odnosno po jeličkim šumama u blizini Stjenika i u blizini jednog susjednog manastira Blagoveštenje u Trnavi, gdje se odigrala ta Hadži Prodanova buna, istorijski poznata, nalaze se i dan danas stabla pitomog kestena, što je nevjerovatno za ovu našu poziciju, jer ovdje nema pitomog jestena. Svi koji su posjećivali Svetu Goru znaju da Kareja nosi ime po pitomom kestenu i da se puno kestena nalazi na Svetoj Gori, pogotovo u okolini Kareje, i svetogorci su donijeli ovdje kalem pitomog kestena jer se pomoću njegovog ploda može preživjeti u najtežim vremenima. I kažu da je i narod ovog kraja i kaluđeri da su preživljavali zahvaljujući kestenu koje je bilo ostavljeno onako u onoj debeloj zelenoj koži da stoji u raznim jarugama pokriveno lišćem i kad Turci dođu pokupe sve, onda su ljudi mogli od kestena da pravi i brašno i hleb i da ga peku i svakako da prežive. I da se vratim na Svetog Jovana Stjeničkog, koji je bio izuzetan čovjek, koji je bio izuzetan duhovnik, svi podaci govore o tome koliko je bio izuzetan molitvenik, čim se i toliko dugo podvizavao u pećini koju smo pronašli i u kojoj ćemo, ako Bog da, već ove subote po prvi put u istoriji služiti liturgiju. Sveti Jovan je dakle živio nekoliko decenija ovdje na ovom terenu i kada je despotovina pala 1459. godine, Turci su krenuli da ruše sve ispred sebe, sve istorijski važne stvari za Srbe, sve kulturne sva kulturna i duhovne centre, i kažu da je stradala naravno Žiča, stradala je Ježevica koja je 5 km odavde od ovog manastira. Ježevica je također bila manastir vrlo ugledan i veliki manastir. Stjenik je u to vrijeme bio metoh manastira Ježevice. Srušena je dakle Ježevica i srušena je Bogorodica Gradačka, to je u stvari Čačanska saborna crkva. Naravno u to vrijeme su Kir Jovan Stjenički i njegovi kaluđeri znali da je samo pitanje dana kada će da dođu Turci. Oni su očekivali taj napad i da bi predupredili sva ta moguća izuzetna i velika stradanja koje su ih čekala, oni su prvo sve najvažnije stvari, časne sasude, knjige, sve dragocenosti iz manastira sklonili u jednu pećinu, blizu pećine u kojoj se podvizavao Sveti Jovan Stjenički, i ta se pećina zove Slepaja. U tu pećinu su ostavili dragocenosti osim jedne, a to je mermerni kivot sa moštima svetog koga su oni imali u to vrijeme, ali je ostalo nepoznato čije su to mošti bile. Pošto je teren izuzetno strm do pećina, od stjenika do pećina, kaluđeri nisu mogli da iznesu dalje taj kivot i rešili su da ga donesu samo do izvora, jer na 200 metara od manastira se nalazi čudotvoran izvor koji dan danas čudotvori i na koji dan danas ljudi dolaze i uzimaju, koriste tu vodu za razne potrebe. Dakle, monasi Svetog Jovana Stjeničkog su doneli taj kivot mermerni do izvora i Sveti Jovan je rešio da će svojim telom da brani taj kivot. Odnosno, rešio je da ostane tu. Rešio je da ostane pa da strada, jer znao je da ga čeka stradanje, da ga Turci sigurno neće poštediti, ni njega, ni njegovu bratiju. Kažu da su postojale, vrlo je moguće su bile dve verzije, po jednoj, dve vrlo slične verzije. Po jednoj, ili je bilo kao u Zografu. Dakle, da je Jovan kao duhovnik rekao, ko nije dovoljno jak, neka se povuče u pećine, neka sačuva živu glavu, ko je jak, neka ostane, neka strada. Ali postoji druga mogućnost koja je mnogo vjerovatnija, a to je da je po njegovom blagoslovu, odnosno prosto po naređenju, određeno vjerovatno par dobrih kaluđera da se sačuvaju u pećini zajedno sa onima koji su slabiji i koji ne mogu da izdrže stradanje, da bi posle odlaska Turaka tradicija manastira sinaitsko-jesihastička mogla da se nastavi. I po tako mudrom i očinskom savjetu duhovnika Jovana Stjeničkog ovo bratstvo i preživjelo. Te Turci, što je izuzetno važno sad videti kako se to strašno jedno stradanje desilo 1462. na Trojice, to je datum je pao na 19. jun po novom kalendaru, 6. jun po starom, Turci dolaze, kreću da ruše ovdje sve. Kako su ubijali ovdje bratiju, to samo možemo da pretpostavimo kojim tokom sve ide, kako su to Turci već činili, i na izvoru zatiču Svetog Jovana Stjeničkog zajedno sa mermernim kivotom i sa moštima. Kažu da su razbili taj kivot, uništili mošti, bacili u tu vodu koja je formirala, od izvora se formira potok i dan danas ide taj potočić blizu manastira, i svetog Jovana su izboli noževima, ali ga nisu izboli na smrt. I legenda i tradicija tvrdi da tu nije ispustio svoju čestitu dušu Kir Jovan Stjenički, nego da je ostavši poluživ previo sebi rane vodom sa tog čudotvornog izvora, pošto je i sam verovao u čudotvornu moć te vode, previo je sebi rane i čudotvorno se izlečio. I kažu da se onda vratio u manastir koji je 200 metara dalje, vratio se da postrada, da ga napokon ubiju Turci, da postrada sa svojim bratijom. Kažu da su ga tu Turci stvarno i izboli noževima na smrt, kažu da su ga možda isekli na komade, i tako je on okončao svoj život zajedno sa svom bratijom. I kad god se ovde kopa nešto, kad se radi nešto po zemlji oko manastira, uvek se naiđe na kosti, na mučeničke kosti. Zbog toga su te kosti od mučenika Kaluđera postavljene u gornji kivot koji stoji na mermernom kivotu sa svetim Jovanom Stjeničkim, zbog toga što se smatra, kaže naš vladika, da ako je već sveti Jovan bio duhovnik i iguman, ovo su njegova duhovna čada, pa neka budu na njemu, neka budu nekako zajedno svi. Tako da to je ta priča koju prvi put u istoriji, u poznatoj istoriji, želimo da pokrenemo i želimo da obnarodujemo svima. Jer kad smo sastavili celokupne, kad smo sastavili ove istorijske podatke, kad smo shvatili celu ovu priču, jednostavno naša su srca ispunila entuzijazmom i želimo celom svetu to da podelimo.
Gospođo Biorac, Kir Jovan Stjenički još uvijek nije kanonizovan. Da li će manifestacija 19. juna biti neka vrsta uvoda u nju i kako je ova manifestacija zamišljena?
Mi se iskreno nadamo, iguman se raduje. Voleo bi iz dubine duše, zajedno sa svom bratijom i sestrama koji ovde dolaze, da se ta kanonizacija pokrene, i verujemo svi da i sam vladika naš Hrizostom to želi, i zbog toga se i trudimo toliko. Upravo ovih dana očekujemo publikaciju koja je neka vrsta monografije sa predivnim fotografijama iz ovog kraja, odnosno samog manastira, kivota, ikone i tako dalje. Važno je napomenuti da je prvi put ove godine u istoriji manastir dobio ikonu Svetog Jovana Sjeničkog.
Jednu ikonu ste vi ikonopisali?
Da, imala sam stvarno tu sreću i blagodat, eto, da je mene čekalo. Zbog toga što ovde nije postojala ikona, mi znamo da u manastiru Sisojevac kod Paraćina postoji jedna freska i postoji u manastiru Žiča jedna freska, ali kada je došao red na to da uradim ikonu, naravno nije moglo bez blagoslova vladike Hrizostoma, i morala sam da odem kod njega da mi on pokaže u njegovoj privatnoj kapeli kako su njemu freskopisi uradili dopojasnog svetog Jovana Sjeničkog, tako da sam na osnovu toga uradila ikonu i ovde. Interesantno je napomenuti, pošto je oživeo i manastir Lešje, u kome je sveti Jovan zamonašen i u kome se isprva podvizavao, istovremeno sa ovim radom ovde u Stjeniku, sa radom na ikoni, radili su i u Lešju. Mi prosto nismo znali. Mi smo načuli jedni za druge i načuli smo da će i oni da rade ikonu, ali nismo znali u koje vreme. U isto vreme, prve sedmice, na kraju prve sedmice časnog posta Uskršnjeg, završili smo ikonu i mi i oni. I tako da nekako shvatamo da mora da je došlo sada vreme, i blagodarni smo Bogu i svetom Jovanu Stjeničkom da je baš našoj generaciji zapalo u udeo da proslavimo tog velikog sveca i čudotvorca. Jer i naš iguman kaže, ni sam nisam znao, mislio sam da je svetac, ali nisam znao da je čudotvorac. Ali sad znam i osjećam u svakom koraku svoga života i po svim ljudima ovde koji dolaze da on jeste čudotvorac i da čudotvori.
Da li ne možete reći kako je zamišljena manifestacija 19. juna?
Zamišljeno je tako da 18. juna uveče vladika Hrizostom osluži bdenje sa arhimandritom Jovanom Radosavljevićem, koji je prvi pisao tekstove o svetom Jovanu Stjeničkom sa ciljem da se pokrene kanonizacija predlaganjem na sinodu. Iz tog razloga je kao počasni gost pozvan i arhimandrit Jovan Radosavljević. Nakon bdenja ćemo se okupiti u sali i svim prisutnim ljudima objasniti, održati akademiju. Naravno, vladika će biti glavni u svemu tome zajedno s arhimandritom. Objasnit će se narodu i o svetom Jovanom Stjeničkom i pomalo o istorijatu samog manastira, zbog toga što je ovaj naš manastir nepravedno zaboravljen pomalo i zbog nekih neprijatnih događaja koji su se dešavali ovde kada su sestre pre 4 godine prešle u drugu takozvanu Zilotsku crkvu, a i zbog toga što je sam svetac vremenom upao u zaborav zbog svih ovih događaja oko bezbožja, komunizma i tako dalje. 19. ujutru će da bude liturgija i tako da se veoma radujemo, unapred se radujemo što će prvi put u poznatoj istoriji da se obeleži tako značajan datum 545 godina od mučeničke smrti Kiri Jovana Stjeničkog.
Gospođo Biorac, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama i puno vam se zahvaljujem da ste i sami imali volje i interesovanje i entuzijazma da prenesete ovu našu radost i divljenje i blagodarnost Bogu da je baš nama palo u udeo da proslavimo Svetog Jovana Stjeničkog i hvala vam što učestvujete sa nama.
I mi učestvujemo u toj zajedničkoj radosti. Hvala vam još jednom.
Bogu hvala.
Mi poštovani slušaoci nastavljamo priču o Kiri Jovanu Stjeničkom. Mi razgovaramo sa igumanom manastira Stjenik, jeromonahom Pajsijem. Oče Pajsije, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Ja ću vas zamoliti da za slušaoce Radio Svetigore, vi kao sadašnji iguman manastira Stjenik, eto da podsjetimo da je iguman Stjenika bio i Kiri Jovan Stjenički, kažete nešto kako se živjelo u manastiru nakon mučeničke smrti Jovana Stjeničkog?
Pa, posle smrti Svetog Jovana i većeg dela bratije, manastir Stjenik je i dalje ostao kao duhovni centar za ovaj deo Srbije, Dragačevo i Zapadno Pomoravlje, jer mnogi manastiri su bili uništeni, međutim tu su iznad pećine Svetog Jovana Stjeničkog i ostalih monaha, tako da su se povremeno i gore krili. 1560. godine se pominje u turskom popisu 4 monaha i 1 monahinja koji su živjeli tu, tako da je tu bio intenzivan, kažem, duhovni život. Inače, pored manastira je išao taj glavni put za dolinu dole Morave, to je Čačak iz Dragačeva. Tako da je tu bilo baš intenzivno, za razliku sada kada su putevi drugi probijeni koji su ugodni i udobni. Monaški, da kažem, život ovde i duhovni život je trajao sve do početka 19. veka, 1800. godine je porušen manastir i spaljen, znači to je jedna od prvih žrtava Dahija Janičara. 1802. godine je već obnovljen, tada je bio Mustafa Paša, beogradski vezir, i on je dao traženje kneževa požeških i okolnih da se obnovi ova sveti. Tako da je to i urađeno. Zaboravio sam da kažem da je, recimo, pominje se u 18. veku jeromonah Nikon i da je njegov sinovac učio ovde pismenosti, to je spremao se za sveštenika, koji je poslije bio sveštenik u Mojsinju, a koga je rukopoložio patrijarh Arsine Čarnović u Studenici. To pokazuje da je bilo veće bratstvo, jer da je bio iguman Nikon, pomenuli bi ga kao igumana, znači on je bio sabrat manastira, verovatno je njemu bolje to išlo sa učenjem ovih kandidata za sveštenike. Uglavnom su oni najviše se učili, da kažem, i čitanju i pisanju. U 19. veku manje nam je poznato otprilike šta je se događalo, otprilike i da je zapustio manastir, iako je to bliže, manje nemamo podataka nekih detalja šta je se događalo. Tek sa dolaskom vladike Nikolaja Svetoga na Žičku katedru, onda je počela obnova konaka 1938. do 40. godine. Konaka i obnovljena je i crkva. Jedno kratko vreme je tu bio jedan monah, Serafim. Već u drugo vreme početka Drugog svjetskog rata narodna trpezarija je porušena. Mnogi su tvrdili da su to uradili Nemci, međutim izgleda su to ipak partizani uradili, jer ima svedočanstvo jedno da su pucali po crkvi, ima jedan danas tragova na Plaštanici od metka, i da su posle od toga koji je pucao po crkvi, kad su pošli dalje od manastira, morali da ubiju, jer poludeo je bio, počeo da puca po svima. Tako je to otprilike bilo u tom periodu. Posle Drugog svjetskog rata mitropolit Josif je obnovio, po njegovom blagoslovu obnovljena konak. Onda je u to vrijeme bio sveštenik u blizini pokojni Milisav Protić, što je bio posle i urednik pravoslavlja. Tako da je on dosta i poradio na sjećanju Svetog Jovana Stjeničkoga. Mnogima je on lično i čitao molitve ovdje kod moštiju i ima dosta svjedočanstava o istreljenjima. To jest, nema toliko svjedočanstava zabeleženih koliko ima sjećanja u narodu. Mada je to bilo narod izbunjen, mislili su da je to Sveti Jovan Krstitelj, pa tu su bili zbunjeni. Eto, tako sad je zapalo nama da ovoj generaciji da poradimo na proslavljenju svetitelja. Bog je njega davno proslavio, ali na proslavljenju među ljudima i na tom sjećanju na svetoga, da se to oživi još više. I ove sadašnje generacije imaju potrebu za pomoć Božiju i svetoga, ali ne znaju gdje da traže i kako. Imamo oružje, ali ne znamo da ga koristimo.
Oče Pajsije, recite nam i kakav je sada život u manastiru Stjenik i da li se sada događaju čuda pored moštiju Kiri Jovana Stjeničkog?
Pa kakav je život? Stjenik je nažalost došao u zadnje vrijeme na glas po ovim zilotima, ovim sestrama koje su otišle u raskol. Poslije toga je bio, malo kad se sad okrenem iza sebe, težak period. Manastir bio i u dugovima ostavljen, tako da je sve to trebalo s Božju pomoći regulisati. Hvala Bogu i uspjelo se, sad ide dalje. Manastir ima jedan krug prijatelja svojih i poklonika koji dolaze, ima neki koji dolaze retko, jednom, dva put godišnje, uglavnom ima uvijek na službi nekih 10-20 ljudi, tako da nije to ni malo, nije ni mnogo. U pitanju čudesnog djelovanja svetoga Jovana, on uvijek pomaže, samo kad ima ko da traži pomoć. U vrijeme mati pokojne Julijane, tu je iseljen, znači to je jedno od većih ovako čuda, jedan brat koji i dan danas dolazi tu od veoma teškog oblika epilepsije. Mi smo sad spremili letopis, monografiju ili kako god nazvali, sa žitjem svetog Jovana. To treba da ide sad u štampu ovih dana. Sve je pripremljeno da bi to bilo štampano i gotovo do 19. juna, kada se slavi Sveti Jovan Stjenički. To je prvi put će se slaviti ove godine zvanično, znači njegov dan da je određen. Vladika Hrizostom je to odredio. Ranije je pominjan kao ktitor u liturgiji dan posle Ivanjdana, kada je hramovna slava. Dešavaju se čuda, međutim nemaju ljudi naviku da to kažu, da se to pribeleži na u slavu Božiju, da se zna. Ja sam zadnjih godina nalazi uvijek po neki dukat na čivotu svetoga, na Ivanjdan ljudi znak blagodarnosti ostave na čivotu. Nek bude i ovo prilika, ako neko zna neko čudo pomoći svetoga, neka se jave, neka pošalju podatke u manastir, da se to pribeleži, da se ne zaboravi sa nama. Neka to bude u čast i slavu Svetog Jovana Stjeničkoga.
Oče Pajsije, mi vam zahvaljujemo na ovom razgovoru i želimo da svi zajedno ovako saborno 19. juna obilježimo 545 godina od mučeničke smrti Kiri Jovana Stjeničkog.
Pa neka je blagosloveno ime Božije i kroz Svetog Jovana Stjeničkoga i da poradimo i na tome, a i ovom prilikom pozivam sve prijatelje Božije, prijatelje ovog manastira, neka dođu da zajedno se poradujemo pored Svetog Jovana Stjeničkoga.
Oče Pajsije, hvala još jednom.
Hvala i vama i svako dobro.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa igumanom manastira Stjenik kod Čačka, jeromonahom Pajsijem Šljivićem.